Իջևանի կարի
Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանությունից գրեթե 48 ժամ հետո էլ հետաքննության որևէ առաջընթացի մասին հայտնի չէ։ 2026-ի պաշտպանական բյուջեն կրճատվում է 265 միլիոն դոլարով կամ 15%-ով, Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաստատեց 2026-ի պետբյուջեի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է, Հայաստանի վարչապետը մասնակցում է միջուկային համաժողովի աշխատանքներին, նա արդեն իսկ շփվել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ինչպես են Շիրակի մարզում արձագանքում իրենց սրբազանին Միքայել արքեպիսկոպոս Խաչապահյանին մեղավոր ճանաչելու դատարանի 3-րդ որոշմանը, հարցում Գյումրիի փողոցներում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարությունը նախատեսում է 2026-ին պաշտպանական բյուջեն կրճատել ավելի քան 15%-ով։ Գործադիրն այսօրվա նիստին հաստատեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։ Նախագծով պաշտպանության նախարարությանը 2026-ին 563 միլիարդ դրամ կհատկացվի, մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Այս տարվա համեմատ ռազմական ծախսերը կկրճատվեն մոտ 265 միլիոն դոլարով։ Չնայած պաշտպանական ծախսերի շեշտակի նվազեցմանը, ընդհանուր պետական բյուջեն հաջորդ տարի ավելի քան 5%-ով մեծ կլինի։ Կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի 3 տրիլիոն 628 միլիարդ դրամ ծախսել, կամ մոտ 9.5 միլիարդ դոլար։ 5 միլիարդ դրամով կրճատվում է նաև էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսավորումը, գերատեսչությանը հաջորդ տարի 74.5 միլիարդ դրամ կամ շուրջ 195 միլիոն դոլար կտրամադրեն։ Ֆինանսավորման մակարդակով բացարձակ առաջատարը դարձյալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է։ Հաջորդ տարի նախատեսում են 993 միլիարդ դրամ կամ մոտ 2.6 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Մեկ տարում ոլորտի բյուջեն կաճի մոտ 90 միլիարդ դրամով։ Սրահարյուցի բաժինը մոտ 591 միլիարդը կուղվի կենսաթոշակներին, սրան զուգահեռ, սակայն թոշակների սկալի ավելացում սպասել պետք չէ։ Ֆոնդն ընդլայնվում է միայն 30 միլիարդով կամ 5%-ով։ Գործադիրը հաջորդ տարի նաև ավելի շատ գումար կծախսի Հայաստանի պետական պարտքը կառավարելու համար, ավելի քան 423 միլիարդ դրամ կամ 1.1 միլիարդ դոլար կուղվի միայն պարտքերի տոկոսների վճարմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների, գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Շվեյցարիայի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ ընթրիք է հյուրընկալել։ Ռուբիոն նաև ընդգծել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ձեռքբերումները ուղղորդելու Հայաստանին և Ադրբեջանին դեպի երկարաժամկետ խաղաղության ճանապարհ։ Միացյալ Նահանգների բանագնաց Ստիվեն Ուիտքոֆը հայտարարել է, որ պարբերաբար խորհրդակցում է թուրք պաշտոնյաների հետ հարավային Կովկասին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Նա մանրամասնել է, որ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակի միջոցով Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ուկրաինայի հետ կապված հարցերի շուրջ խորհրդակցում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի և ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալոնի հետ։ Մերձավանի կրակոցների հետևանքով նախորդային վիրավորում ստացած Արծրուն Գալստյանը գիտակցության է եկել, քննիչը նրան հարցաքննել է, Ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Հանդիպմանը ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության քննարկվել են ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ քայլերը։ Կողմերը վերահաստատել են խաղաղ լուծումներ գտնելու փոխադարձ շահագրգռվածությունը։ Եվ վերջում Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղավոր է ճանաչել հանցավոր դավադրության գործով։ Նրան դատապարտեցին 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է Լիբիայի հանգուցյալ բռնապետ Մուամար Քադաֆիի ծապորինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ 2007 թվականի նախագահական քարոզարշավի համար։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունն իհարկե այժմ ծավալվում է Փարաքարում, այստեղ վերջին հրաժեշտն են տալիս 3 սպանված համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանին, այս մասին խոսենք քիչ հետո, այժմ կառավարության այսօրվա նիստի մասին, կառավարության անդամներն այսօր միաձայն հաստատեցին 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, փաստաթուղթ ընդհանուր ուրվագծերով ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, որը մանրամասնորեն ներկայացրեց այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կառավարությունը ցանկանում է իրագործել ընտրությունների տարում, ակադեմիական քաղաքի շինարարությունը շարունակելուց մինչև պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրում, ֆինանսների նախարարը սակայն մոռացավ կամ չցանկացավ հիշատակել ռազմական բյուջեի աննախադեպ կրճատման փաստը։ Այսօր կառավարության կողմից հաստատված նախագծով 2026 թվականին Հայաստանի ռազմական բյուջեն նվազելու է ավելի քան 15% կամ 265 միլիոն դոլարով, հիշեցնեմ ի դեպ, որ մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կառավարությունը ևս հաստատել էր 2026-ի պետբյուջեի նախագիծը, որով այդ երկրի ռազմական ծախսերը հակառակը աճում էին հասնելով 5 միլիարդ 120 միլիոն դոլարի կամ ողջ պետական բյուջեի 21%-ին։ Շողիկ Գալստյանն ասենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման հայտարարություններին զուգահեռ կառավարությունը մտադիր է էականորեն 15.2%-ով նվազեցնել պաշտպանական բյուջեն։ Պաշտպանության նախարարությանը 2026-ին 563 միլիարդ դրամ կհատկացվի, մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Այս տարվա համեմատ ռազմական ծախսերը կկրճատվեն մոտ 265 միլիոն դոլարով։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններին համահունչ 26 թվականին կիրականացվեն սոցիալական, կրթական, առողջապահական, տնտեսական աջակցության ենթակառուցվածքային բնույթի մի շարք առաջնահերթ միջոցառումներ։
Ֆինանսների նախարարի թվարկած առաջնահերթությունների շարքում, սակայն, պաշտպանական ոլորտին որևէ անդրադարձ չեղավ։ Նիստին ներկապաշտպանության նախարարն էլ ոչ մի հիմնավորում չներկայացրեց։ Պաշտպանության ոլորտի բյուջեն կրճատելուն զուգահեռ նախընտրական տարում գործադիրը մեծացնում է տարածքային կառավարման, առողջապահության, էկոնոմիկայի նախարարությունների ֆինանսավորումը։ Ավելի կոնկրետ կիրականացվեն աղքատության նվազեցման ուղղված քայլեր, համայնքներում կավելանա կառավարության ֆինանսավորմամբ սուբվենցիոն ծրագրերը։ Այս նպատակով 2026-ին նախատեսվում է ծախսել 2 միլիարդ դրամ, 2025 թվականի 1 միլիարդի փոխարեն։
Այս բյուջեն ակնհայտ մարդկային կապիտալի մեջ ներդրման ուղղվածություն ունի, որով օրինակ ԿԳՄՍ նախարարության ուղղությամբ ՀՆԱ-ում 3.5%-ից 25 թվականի աճելու ենք 3.3%-ից աճելու ենք 3.5%, և առողջապահության նախարարության գծով 1.5%-ից աճում ենք 1.8%։
Պաշտպանական ծախսերի նվազեցման կառավարության մտադրությունը խիստ քննադատում է Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ պատգամավորի, այս որոշումն անընդունելի է, հատկապես երբ Ադրբեջանից արդեն հայտարարել են հաջորդ տարվա ռազմական ծախսերն ավելացնելու են։
Մեծ առումով ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Մեծ թվով հարցեր Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բանակցությունում դեռևս որևէ ձևով որոշված չեն կամ առանց ժամկետների թողնված են անորոշության, իսկ Ադրբեջանը հստակորեն հայտարարում է, որ հիմնվում է առաջին հերթին ուժի վրա և հանդես է գալիս ուժի դիրքերից, այս պարագայում Հայաստանի ռազմական բյուջեի, հատկապես այսպիսի էական կրճատումը ինքնին խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտորեն սպառնալիքի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետության բանակցությունները և բավականին մեծ հարվածի տակ են դնում նաև Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացը, հաղթաթուղթ տրամադրելով Ադրբեջանին, հանդես գալով ոչ միայն հաղթողի, այլ ուժեղի և մեծ պոտենցիալ ունեցող պետության դիրքերից։
Իշխանությունից պաշտպանական ծախսերը կրճատելու իրենց մտադրության մասին հայտարարեցին Վաշինգտոնում նախաստորագրված համաձայնագրից հետո, որպես հիմնավորում ներկայացնելով նաև հենց այդ նախաստորագրված պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, թե Ադրբեջանն ինչպես անտեսեց 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, դիմելով հարցերը ուժով լուծելու մեթոդին.
Ով կարող է ակնկալել խաղաղություն, ով կարող է երաշխավորել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները խաղաղությամբ կավարտվեն, որտեղ հաշվի կառնվեն նաև Հայաստանի շանսերը, եւ այս պարագայում իրադարձությունից առաջ ընկնել եւ Ադրբեջանին ուղերձ հղել, որ Հայաստանը դիմադրելու, պայքարելու ոչ միայն քաղաքական կամք չունի, այլ միանգամից զիջում է իր դիրքերը այդ առումով, սա Ադրբեջանին անձեռվող լավագույն նվերն է։
Պաշտպանական ծախսերը կրճատելուց բացի կառավարությունը մտադիր է կես տարով կրճատել նաև պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը։ Վարչապետը նաև հայտարարում է, բանակը չի լինելու անվտանգության ապահովման առանցքային գործիք։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ 3-3-ին առաջին հատանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մեղավոր ճանաչեց հայրաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանին։ 1.5 տարի առաջ հրապարակված հարցազրույցում արտաբերված մի քանի բառերի համար մեղավոր ճանաչված բարձրաստիճան հոգևորականի պատժաչափը կհրապարակվի 4 օրից սեպտեմբերի 29-ին։ Ինչպես են արձագանքում 2001 թվականից Շիրակի թեմը ղեկավարող Միքայել Սրբազանի դեմ կայացված դատական այս ակտին շարքային գյումրեցիները, Սաթենիկ կազմանցյանն է զրուցել Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի բնակիչների հետ, չհանդիպելով որևէ մեկին, որ կասեր Միքայել Սրբազանին հարկավոր է պահել ճաղերի հետևում։
Կասեմ, որ դատարանը սխալ էր, Սրբազանին վաղուց պետք է պաս տոնեին,
ազատ արձակին։
Այո,
հետևում եք դատական այդ պրոցեսին։
Ոչ լրիվ, ինձ թվում է ազատազրկում կլինի, բայց էլ եմ ասում դա սխալ է։
Մոտապես քանի տարով կազատազրկեն ասցես։
Մեկ տարով։
Սրբազանին պետք է պաշտել։
Մեղավոր ճանաչեց 3 դատարանը Սրբազանին, ինչ կասեք։
Իմ կարծիքով սխալ է, ասում արդեք, այլ էս պղծություն չենք տեսել։
3 դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց, եւ այն հոդվածը, որով մեղադրվում է Սրբազանը, տուգանքից մինչեւ 5 տարվա ազատազրկում է նախատեսում, ըստ ցես ինչ պատժաչափ կորոշի։
Ակնհայտ է քաղաքական ինչ որ հիմունքներ կա, չեմ կարծում խոսքի ազատությունը Հայաստան կամ այլ երկրներում պետք է որևէ ձևի չթողնեն մարդիկ խոսանել, այսպես որևէ ձևի սեղմեն մարդկանց կամ չեն շնել։ Նախ չպետք է ձերբակալեն, այդ նսեմացումը արդեն այդ պարզ է, որտև այդ ճնշումը մարդկանց դեմ է, որ վախենան։ Պարզ բան կա, թողեք տունը, եթե տադագան պրոցես կա, ենթադրենք, չէ՞։ Թողեք տունը, մարդիկ գործեն, զգուշացրեք, որ երկրից դուրս չկան, որ գործեն տանում, տադի օրը կանչեք հարգանքով, եթե պատիժ կա, տվեք պատիժը։ Դա ինչ է նշանակում, 2 ամիս, մի տարի, 6 ամիս պահեք, կարող է հետո մեղավոր չէ, հիմարություն, հիմարություն, ես որ տարում։
Ինչի հենց Սրբազանը ասցես։
Դե մենակ Սրբազանը չէ, իհարկե Սրբազանը երևի ավելի վառը խոսա, ավելի մտքի փայլ ավելի ուժեղ է, դրա համար այդ լույսն է պետք մի քիչ խավարեցնել երևի։ Քանի մեղավոր չկա, հանցագործություն չկա, այդքան բան պարզ է ամեն ինչ շատ, այսինքն դուժող չկա, արյուն չի թափվի, զենք չկա, կողոպույտ չկա, ոչ ուժող չկա, հետ սկզբունքից պետք է սկսել, ընտանուր առմամբ, դատական ընտանուր ամեն ինչ է, եթե ուժող կա, հողոք կա, կարել է նայել, փաստացի ոչ մի բան չկա։
Այստեղ Սրբազանի պարագայում չեք տեսնում դուք
ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, հակառակ, էլի կարծիք է, մեկ շարժում է, մեկ ուրիշ շարժում կա, մարդիկ պետք է խոսան, դիսկուսիա եղնի, դրանից հետո մարդիկ կողմնորոշին ինչ ուղղությամբ կերտան։ Բայց ավելի լավ կլիներ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ լինեին ու արդայդեն իրանց միտք, ինձ թվում է վախենում են շատերը արդայդեն, որևէ պատճառով, կարող է աշխատանք է, կարող ինչ-որ վերջ նման բան։
Նկատում եք, դուք եք նկատում, որ Սրբազանը…
Դե ո՞ն նկատել, որ եկեք ճիշտ խոսանք, ակնհայտ է, միշտ էլ եղել է, միշտ էլ եղել է, սովետական ժառանգություն է երևի կամ ինչ-որ օլիգարխիկ համակարգ, կարևոր չէ, բայց ագնայինը։
Դե մենք ով ենք, որ կարողանանք հիմա եզրակացնենք։ Ամեն դեպքում խղճերը թող աշխատի, կարողանան հավատքով ընտանան ունայն դիմացը ով է, կամ պատնելի երևի։
Մեղավոր էր ըստ ձեզ Սրպազանը։
Որ կսեք Սրպազան, էլ պետ չես էլ մեղավոր, բայց դե ամեն դեպքում մարդ է, բայց այդ հարցում, որ հարցը, որ իրան տադապարդում են, ոչ։
Սպասում եք, որ չգիտեմ, այդ վերդիկտը հա պիտի լիներ ընդերց վեր տատավորի կողմից։
Իհարկե սպասում էինք, արդեն իսկ երբ որ Միկայել Սրպազանին ձերբակալեցին, ակնհայտ էր, որ անօրինական էր, ինձ ամբողջ ձեռագիրը ցույց էր տալիս, որ այս մարդը խանգարում է իրանց, այս մարդը ու այս մարդու տեսակը այնպիսի մարդ է, որ խանգարում է, կոկորտերի փուշ է այդ մարդկանց համար, այսինքն բոլոր նրանց համար, ովքեր որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի հանգամանքներով, ինչպիսի միջոցառումներով և ինչպիսի ձեռագրերով հայրենադավներ են, հայրենական կյանքի քայքայողներ են, այդպիսիների համար Միկայել Սրպազանը կոկորտի փուշ է։
Գրեթե 3 ամիս հա Շիրակի թեմը, հա առանց թեմի առաջնորդի, ինչպես է դա ազդում, օրինակ թեմի որպես դուք նաև պահանա, դա ինչ ազդեցություն է ունենում։
Շիրակի թեմը առանց թեմի առաջնորդի չէ, այսպես ասենք, շատ հաջող պատահում է կյանքում տարբեր հարաբերություններում, էլ ֆիզիկական բացակայությունը բացակայություն չի նշանակում, որովհետև Շիրակի թեմի առաջնորդը Շիրակի թեմի թե ծառայող հոգևորականների շրջանակում և թե հավատացյալ ժողովրդի շրջանակում այնպիսի մի մնայուն սրդերի մեջ տեղ ունի, հարգանք, խոնարհում իր հանդեպ, այնպիսի իր հանդեպ զգաստությունը մարդը ապահով է ժամանակին, որ իր ֆիզիկական բացակայությունն անգամ միևնույնն է չի խանգարում, որ իր հոգևոր ներկայությունը թեմը առաջնորդի, այնպես ինչպես որ առաջնորդում էր ֆիզիկական ներկայությամբ։
Եվ կրկին վերջին 2 օրի գլխավոր իրադարձության Փարաքարին դիմադիր համայնքապետի սպանության մասին, այդ հանցագործությունից գրեթե 48 ժամ է անցել, սակայն մինչ այս պահը իրավապահները նախաքննության ընթացքում արձանագրված առաջընթացի մասին չեն հաղորդում, եթե իհարկե չհաշվենք միակ ողջ մնացած տուժածի առաջին հարցաքննությունը։ Ժամեր առաջ Փարաքարի մշակույթի տանը մեկնարկեց սպանված համայնքապետի հոգեհանգստի արարողությունը, դրան հազարավոր մարդիկ էին ներկա իշխանության ներկայացուցիչներից, այստեղ էր ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, ընդդիմադիր համայնքապետի սպանության շուրջ վերջին զարգացումները իմի է բերել Աստղիկ Բելևյանը։
Մոտ 2 օր է ոստիկանությունը չի կարողանում գտնել Փարաքարի համայնքապետի և իրենց ծառայակցին մերցավանում դաժանորեն սպանած անձին։ Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետի հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցող ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը քիչ առաջ միայն ասաց, ակտիվ աշխատում են, նրան ուղեկցում էր նաև երկրի ոստիկանապետը։
Հենց նորություն ունենանք, որը կլինի արժանահավատ, անպայման կկիսվեն։
Երկու զոհի պատճառ դարձած կրակոցները սեպտեմբերի 23-ի կեսգիշերին մոտ են հնչել, տարածքի տեսախցիկները ֆիքսել են, զինված մարդասպանը դիմակավորված է եղել։ Մերցավանի կրակոցների հետևանքով կա նաև վիրավոր Արծրուն Գալստյանը, նա այսօր գիտակցության է եկել, քննիչը նրան հարցաքննել է, ազատությանը հայտնեցին քննչական կոմիտեից։ Արդյոք նրա խոսքերը լույս սփռել են տեղի ունեցածի վրա պարզ չէ, իրավապահները մանրամասներ չեն հաղորդել։ Երեք վարչապետը մանրամասն վերլուծության կարիք էր տեսել թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին փարակարում բռնությունների շարքը թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները եւ ինչու չեն կատարել, խոստացել, որ այդ վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետեւություններ։ Թե ինչ է կատարվել, ինչ չէ, հայտնի չէ, բայց փաստ է, ոչ մի բարձրաստիճան այս պահին իր պաշտոնից չի զրկվել։ Ընդդիմադիր ապրելու երկիրկուսակցության ներկայացուցիչ Վալոդյա Գրիգորյանը Փարակար համայնքում մարտին տարած հաղթանակից հետո էր ստանձնել պաշտոնը, դրանից առաջ էլ էին համայնքում կրակոցներ հնչել, փետրվարին սպանվել էր նախկին ՀՊԱ-ական վարչական ղեկավարի ազգականը, այս գործով տնային կալանքի տակ է սպանված Վալոդյա Գրիգորյանի եղբայրը։ Նրա կուսակիցները կարծում են հանցագործությունների չկանխարգելման պատասխանատվությունն իրավապահ համակարգի ղեկավարությանն է։ Բեսպրեդել Մեսրոպ Արաքելյանը հանցավորության վիճակը երկրում այսպես բնութագրեց, բայց ձեռնպահ մնաց այս պահին վարկածներ առաջ քաշել։
Իրավապահ համակարգի եւ իշխանությունների նաեւ պատասխանատվությունը կանոնում է նրանում, որ հնարավորինս արագ բացահայտեն այս սպանությունը եւ դրանով փարատեն որևէ կասկած, որևէ մտահոգություն եւ դրանից բխող ծայրահեղ դրսեւորումներ։
Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը իշխանության պատասխանատվությունը չէր հերքում, այդ դեպքում ինչու՞ չի կանխվել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը։
Դուք ապրել եք, տեսել եք տարիներ առաջ ո՞նց է եղել ու հիմա ո՞նց է։
Ո՞նց է։
Ակնհայտ տերևում է, որ տարբերություն կա։
Վալոդյա Գրիգորյանի հուղարկավորությունը տեղի ունենա վաղը, երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում չէ, նրա անունից Փարակար ծաղկե պսակե հասել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ այսօր կառավարության նիստից հետո Փարակարի համայնքապետի սպանությանն անդրադարձավ նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, նա անդրադարձավ այս խնդրին հետևյալ տեսանկյունից. Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ եթե իրավապահները բավարար կանխարգելիչ գործողություններ ձեռնարկեին, ապա տեղի ունեցած սպանությունը հնարավոր կլիներ կանխել։ Այս հարցը ուղղվեց Սրբուհի Գալյանին. Արդյոք հնարավոր կլիներ կանխել Փարակարի համայնքապետի պետի սպանությունը։
Գուցե եւ հնարավոր էր եւ գուցե եւ հնարավոր չէր։ Տեսեք, մենք իդեալական աշխարհում չենք ապրում, ցավոք, մեր երկրում այո տեղի են ունենում հանցավոր արարքներ եւ պետությունը ոչ բոլոր արարքներն է հասցնում կանխել եւ դա ամբողջ աշխարհում այնպես չէ, որ միայն մեր երկրում է։ Այո, բավարար ջանք պետք է գործադրվի։
Ասում եմ, եթե օրինակ համայնքապետին են դիտակահարում, հասարակ քաղաքացու նկատմամբ կարան ավելի դաժան։
Մենք չգիտենք դեռ հանցագործում կատարած անձին ովքեր են։ Մենք չգիտենք պատվիրատուները ովքեր են, եթե կան այդպիսիք։ Մենք չգիտենք հանցագործության մոտիվը ո՞րն է։ Արդյոք դա անձնական է, արդյոք կապած է անձի ծառայողական ապարտականությունների կատարման հետ։ Այսինքն մենք չունենք որևէ ելակետ, որ ես հիմա ձեզ հետ այստեղ քննարկեմ, ասեմ, այ ես ես պատճառներով է դա տեղի ունեցել, իսկ այս ես մարդիկ գուցե եւ իրենց
աշխատանքներ կլինեն։
Ինչ վերաբերում է հասարակ մարդկանց անվտանգ զգալու խնդրին, ապա մենք ոչ թե պետք է նայենք 1-2 դեպքը, որոնք իրականում զարհուրելի է, հոսքը նրա մասին չէ, ես չեմ մինիմիզացնում այդ դեպքերի ծանրությունը, այլ մենք պետք է նայենք մեր երկրում հանցավորության ընդհանուր վիճակագրությանը, որով որ մենք իրականում բավականին բարվոք դրության մեջ ենք գտնում, եթե համեմատենք եւ տարածաշրջանի երկրների հետ եւ այլ արտասահմանյան երկրների հետ։
Հիշեցնեմ, որ Սրբուհի Գալյան այսօր խոսում էր կառավարության նիստից հետո, այդ նիստին չէր մասնակցում վարչապետ Փաշինյանը։ Պատճառը նրա այցնե Մոսկվա, այն որ Հայաստանի վարչապետը մեկնելու է Ռուսաստան, պարզ դարձավ Վաշինգտոնի գագաթաժողովից մեկ շաբաթ անց, երբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարեց, որ մեջբերում Փաշինյանին Մոսկվայում սպասում են։ Հայաստանի վարչապետի այցի ֆորմալ առիթը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ընթացող միջազգային միջուկային համաժողովն է։ Ռուսական իշխանությունների համար սա Փաշինյանի հետ սեփական տարածքում դեմ-առ-դեմ հարաբերվելու հարմար առիթ է, հատկապես Վաշինգտոնյան զարգացումներից հետո։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօր ուշ երեկոյան Մոսկվայում տեղի կունենա Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպում։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից եւ Թրամփի ուղու ծրագրի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններից հետո սա Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների երկրորդ հանդիպումն է։ Մինչայս նրանք հանդիպել էին անցած ամիս Չինաստանում, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակում։ Հայաստանի վարչապետն այսօր Ռուսաստանը ժամանել մասնակցելու համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրող համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահն արդեն իսկ ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել միջոցառմանը մասնակցող օտարերկրապատվիրակությունների ղեկավարների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Կրեմլի հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը ակտիվ շփվում են, սակայն պարզ չէ, թե ինչ թեմայի շուրջ։ Իդեպ հրապարակված կադրերից մեկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միմյանց ձեռք են սեղմում։ Մինչ Փաշինյան Պուտին տետատետ հանդիպումը Հայաստանի վարչապետը ելույթ է ունեցել համաժողովում։ Մոսկովյան հանդիպումներից անմիջապես հետո Հայաստանի վարչապետը մեկնելու է Նյու Յորք, որտեղ կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովին։ Իդեպ այստեղ ևս Փաշինյանը հանդես կգա ելույթով։ Այսքանով, սակայն, վարչապետի օրակարգը չի սպառվի։ ԱՄՆ-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Ստրասբուրգ, որտեղ սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 3-ը կմասնակցի և ելույթ կունենա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի աշնանային նստաշրջանում։
Նշեմ իդեպ, որ ձեռք սեղմումը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էր իմ գործընկերուհին, միակ շփումը չէր Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ միջմիջուկային համաժողովի լիագումար նիստի ընթացքում արդեն Բելարուսի նախագահն ուղղակիորեն դիմել է Հայաստանի վարչապետին, առաջարկելով նրան Բելարուս մասնագետների և ռուսական միջուկային տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցել։ Վերադառնանք Երևան։ Երաբլուրում այսօր կրկին մարդաշատ էր։ Այսօր այստեղ էին Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող բենզինի պահեստի պայթյունից զոհված ավելի քան 200 արցախցիների հարազատներից շատերը։ Ասկերանից ոչերու գտնվող զինվորական պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից 2 տարի անցել, սակայն որևէ հստակ պատասխան չի հնչում, ովքեր էին մեղավոր շրջափակման 9 ամիսների ընթացքում անվնաս մնացած այդ պահեստում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հոգևարքի այդ օրերին տեղի ունեցած պայթյունի համար։ Հստակ չէ նաև, արդյոք ճիշտ են լուրերը, որոնց համաձայն պայթյունից ժամեր առաջ Արցախի պաշտպանության բանակը բենզինի պաշարները հանձնել էր կառավարությանը, որն այդ պահին գործնականում արդեն որևէ բանի վրա ազդել ի վիճակի չէր։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Գժված սաղիրար հետերից գնում էին էլ, ինքան որ հասնեին Հայաստան։
2 տարի առաջ այսօրներ Մարտունեցի տղամարդը շատ լավ է հիշում Հայկազովի զորամասի բենզինի պահեստի հենց առաջին հորի մոտ էր 3 որդիների հետ։
Մեկ էլ մի հատ ձեն եկավ, ու ոչ մի բան չեմ հիշում, կես ժամից հետո տեսա սավառոցը։
Պայթյունի ալիքը նրան հեռու է շպրտել, այդպես փրկվել է։ 20-ամյա որդին, որի ձեռքին էին բենզինի արդեն լիքը տարաները, ծանր այրվածքներ էր ստացել, բայց հայրն ասում է, կապրեր, եթե արագ բուժօգնություն ստանար։ Որդին պոստից նորեր իջել, փրկվելու բենզին էին փնտրում։ Սենորիկ Սարգսյանն ասում է, դժոխային այդ օրը պահեստի տարածքում հիմնականում պատերազմներից փրկվածներն էին։
Պոստերը իջել են մի կերպ բենզին հայթայթին, որ ընտանիք թեապող։
219 զոհ, 300 վիրավոր ու մինչև այժմ 22 անհետ կորած։ Սա է Արցախի ամենածանր պատերազմի ու տեղահանման ժամերին որոտացած պայթյունի հետևանքը։
Թալան էր, ուղղակի թալան, ով ինչքան ուզում էր վերցնում էր, ով ինչ ուզում էր անում էր։
Նախորդին Արցախի տեղեկատվական շտաբը մարդկանց հանգստացրել էր, բենզալցակայաններում անվճար վառելիք կլինի, մարդիկ հերթ էին կանգնել, բայց վառելիք չկար։ Հետո ոչ ոք չի հիշում որտեղից, բայց տեղեկություն պտտվեց, որ Հայկազովում բենզինի պահեստը բաց է, ու սկսվեց մի անկառավարելի շարժ։ Ադրբեջանցիներն արդեն Ստեփանակերտի արվարձաններում էին, պիտի հասցնեին բենզին գտնել, հեռանալ։
Ամսի 25-ին առավոտյան դեղ վերահսկվում էր, առավոտյան վերահսկողությունից հանեցին, ինչու հանեցին, հարցա, ինչու հանեցին։
Քրիստինե Բաբայանը 2 տարի է չգիտի ումից պատասխան պահանջի 20-ամյա որդու մահվան համար։
Ո՞վ է պատասխան տալիս։ Բանակը ասում է, մենք արդեն հանձնել ենք կառավարությանը, կառավարությունը ասում է, տենց բան չի եղել։ Հիմա ո՞վ է պատասխան տվել այսքան զոհի համար։
Պահեստը պաշտպանության բանակին շրջափակման ամիսներին էլ այն չէր օգտագործվել, պահել էին ռազմական կարիքների համար։ Եթե նույնիսկ մարդիկ անելանելիությունից դրթված պահեստի տարածք էին հասել, հնարավոր չէր կազմակերպել, որ կարգ ու կանոն լիներ, հարցնում են դժոխային պայթունից տուժածների հարազատները։
Երկու տարի է մենք սկում ենք, բայց իրանք վայելում են կյանքը։ Մենք սկում ենք, իրանք վայելում են։ Ստի գալիս են ստեղի երկու ծաղիկ դնում գնում։ Ուր էին իրանց երեխաները, բա։ Ամբողջ 9 ամիս, 10 ամիս բլակադայի ժամանակ ո՞ր մի նախարարի, ո՞ր մի հարուստի երեխա կար Սեփանակերտում։
Մինչև այժմ չկա հրապարակված հստակ տվյալ, թե ի վերջո ինչից է բռնկվել հրդեհը։ Արդյոք ծխախոտից, գուցե ադրբեջանական դիվերսիա էր, վարկածները տարբեր են։ Քնչական կոմիտեյում արդեն 2 տարի քննվող քրեական գործը ոչ մի հարցի պատասխան չի տվել։ Նախաքննությունն ակտիվ փուլում է, որևէ մեղադրյալ չկա։ 2 տարի նույնն ենք լսում իրավապահներից։
Հերը չի ճանաչել իրան, ինքնահորը հետևից կանչել, թե բաբ հետ արի ես տեղը։
Թամարայի որդուն Գորին նույնպես փրկել չի ստացվել, Ստեփանակերտից նրան ուղաթիրով Երևան են տեղափոխել, այստեղ պլաստիկ վիրահատությունից հետո արյան վարակ է ստացել, սա են ասել ծնողներին։ Մայրը պատմում է սեպտեմբերի 19-ի մարտական գործողություններից փրկված որդին վախեցած էր տուն հասել, ուզում էր շուտ բենզին գտնել, շուտ հեռանալ Արցախից։
Անընդհատ հորը ասում էր, որ զորով եմ փրկվել, չեմ ասում, ես երեխեն շատ վախեցած էր, ասում էր, չեմ պատկերացրել, որ ձեզ կտեսնեմ, ես կփրկվեմ, եկել է ասել, անընդհատ երեխու մեջին վրազում էր, անընդհատ ուզում էր դուրս գանք։
Թամարան մեղադրում է թե Արցախի ու թե Հայաստանի իշխանություններին, անվտանգ տարհանում հնարավոր չէր կազմակերպել։
Հնարավոր էր, չգիտեմ, խիչ են կազմակերպել, որ 18 տարեկան ալնում երեխեն, ոնց են կազմակերպում, ծնողից կտրում տանում, չեն կարողացել նենց կազմակերպեն, որ մեզքի ավտոն էլ չէր պետք, ավտոբուսներ տրամադրեին, մեր շորերը վերցնենք, սաղ զալամատ, այսօր մենք դուրս գայինք, հնարավոր չէր, կոտրված, տուժված ընտանիք ենք, որից հերանց տնից մենակ մամասա մնացել, խի։
Հարյուրավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձած այս աղետը պատերազմական գործողությունների ստվերում մնաց 2 տարի առաջ և ստվերում է մինչև այժմ։ Տուժած հաճախ մի քանի զոհ ունեցող ընտանիքները որևէ կարգավիճակ չստացան, նրանց համար սոցիալական ծրագիր չմշակվեց։ Միակ վկայությունը, որ այդպիսի բան եղել է, Եռաբլուրում կանգնեցված հրդեհվող խաչքարն է ու դժոխքը տեսած ու ողջ մնացածների հիշողությունը։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ այսօր Երևանից մեր գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժները եթերում են հայտնվել անասելի դժվարությունների և տեխնիկական ոչ այնքան ավանդական լուծումների շնորհիվ, բանն այն է, որ վաղ առավոտվանից Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակը հոսանքազրկված է, բայց այդ խնդիրները կարելի է մանրան հարմարություն հնկալել, եթե համեմատելու լինենք Երևանի փոքր կենտրոնի բնակիչների այսօրվա վիճակի հետ։ Մայրաքաղաքի մի զգալի մասը զրկված է խմել ու ջրից վեոլյաջրի հայտարարության համաձայն 36 ժամով։ Ջրազրկվել են անգամ կառավարական մի շարք մասնաշենքեր, ինչն ըստ մամուլի հրապարակումների հանգեցրել է պետական այդ հաստատությունների աշխատանքի փաստացի դադարեցմանը։ Կառավարությունում, սակայն, վեոլյաջուրն ազգայնացնել և Ռոմանոս Պետրոսյանին հիմա էլ այնտեղ ուղարկել չեն շտապում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում Երևանյան արհեստացին երաշտի մանրամասները։
Երևանի ամբողջ կենտրոնն առավոտից արդեն ավելի քան 10 ժամ ջուր չունի և չի էլ ունենա մինչև վաղը 3-ոյան 10-ը։ Առանց ջրի են մնացել ոչ միայն հազարավոր բնակիչներ, այլև պետական կառույցները։ Կառավարական երրորդ շենքում տեղակայված տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը տուն հեռավար աշխատանքի էր ուղարկել աշխատողներին, տեղում թողնելով միայն ղեկավար կազմին։
Ջրի ո՞նց եք աշխատել այսօր։
Մի կերպ։
Մարդը դուր գնում։
Չէ,
նիստի եմ գնում ուղակի ուն։
Անոնց ջրի բաց հնարավոր է աշխատել, վաղնա չի լինելու։
Դե որոշակի պայմաններ ստեղծված ամենայն դեպս, այո։
Մյուս կառույցների, այդ թվում առողջապահության ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների աշխատակիցները մնացել էին աշխատասենյակներում դժվարությամբ, բայց սպասարկում են քաղաքացիներին, Ազատությանը փոխանցեց աշխատակիցներից մեկը, նշեց, որ առաջին հարկի սանհանգություն կաթիլ ջուր է գալիս, փորձում են դրանով բավարարվել։
Այստեղ առաջի հարկում մի քիչ գալիս է, բայց վերևի հարկերում չէ։
Աշխատանքը չեք դադարեցի։
Ոչ։ Կոնկրետ մեր նախարարությունը չէ։ Մյուսների համար չեմ կարող ասել։
Եվ քանի քաղաքացի եք սպասարկել։
Չեմ հաշվել։
Շատ են։
Այո։
Ինչու է Վեոլյան ջրազրկել միանգամից 3 տասնյակ հասե մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Ընկերության մամուլի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց։ Նախ ավելի վաղ իրազեկել են բնակչությանը, իսկ ջրանջատումը պլանային է։ Անջատել են կենտրոնը սպասարկող ջրամբարից մատակարարվող ջուրը, քանի որ վթարային իրավիճակ է ստեղծվել այդ ջրամբարից սնվող խողովակաշարում։ Հարցին, թե ինչու մասմաս չեն ջրանջատել կենտրոնը, որ ջրի բացակայությունն այս չափ զգացնել չտա իրեն, Վեոլյա ջրից պատասխանեցին, որ այդ դեպքում նույն այս հասցեները ջրից կզրկվեն մի քանի օր, ինչն իրենց կարծիքով ավելի շատ անհարմարություն կստեղծի բաժանորդների համար։ Սա, սակայն, մայրաքաղաքում ջրամատակարարման խափանման առաջին դեպքը չէ, բաժանորդները պարբերաբար են բողոքում։
Մեր առաջվա գառնու ջուրը սարկել են զիբիլ, խմելու բան չի։
Խմելու սպիտանը չի, դաժե բաքսին չի աշխատում։
Շատ անհամ ջուր արտեզյանն է խմել չի լինի։
Բայց ասում են հորերի ջուրն են քանում, ոչ թե արտեզյան։
Դա էլի չգիտեմ ասեն, իրոք խմելու չի։ Որակ չունի, չեն կարող ոչ ոք խմել։
Ինչու՞։
Համագալի, դահաճ համագալի։
Խմելու պիտանի չի, դրա համար էլ սաղս գալիս ենք ստեղից ջուր տանելու։
Վերելա ջրից ասում են, որ որակի հետ կապված խնդիր չկա։
Դե որ խնդիր չլներ չեն գա, ուրեմն խնդիր կա, չէ՞ որ գալիս ենք։
Նորագավիթում մարդիկ ծորակի ջուրն անգամ ֆիլտրած չեն խմում, մեքենա է մոտենում, գնում ենք ջուրը։
Ամառը հեչ բարի չի Ավան Արինջի բնակիչների համար։ Ամսից ավել գիշերը 12-ից մի կաթիլ ջուր չունենալու մտքին արդեն համակերպվել ենք։ Դա արդեն 3-րդ տարին է այդպես ամառվա ամիսներին, բայց Վեոլյա ջուրը դրանով չի բավարարվում ու որոշել է էլ ավելի թեժ պայմաններ ստեղծի ամառ օրով։ Օրը մեջ Ավան Արինջում ցերեկը 2-ից կամ 4-ից ջրամատակարարումը դադարում է ու մինչև երեկոյան 22:00-ն։
Զովունի ամեն ամառ սկսում է դժողքը, առավոտից սպասում ենք ջուր չկա, երեկոյան չկա, ու միշտ Վեոլյան հերքում է, որ իրենց մոտից է անջատումներ, եղած ժամանակ էլ չեղածի հաշիվը։
Բնակվում եմ Էրեբունի համայնքում, շուրջ 4 տարի է Վեոլյա ջուր ընկերությունը, ամռան ամիսներին մեր խմելու ջրին խառնում են արտեզյան ջուր, որի հետևանքով ամբողջ հունիս ամսվա ընթացքում մեր ամբողջ համայնքի երեխաները, ոչ միայն երեխաները, ունենում են սուր աղիքային ինֆեկցիաներ։ Այս տարի եւս իմ տղան գտնվեց հիվանդանոցում, մեր բակի շատ երեխաներ պարկեցին հիվանդանոց, որպեսզի կարողանան հաղթահարեն այդ աղիքային ինֆեկցիան։
Ես ցույց եմ տալիս լոգասնյակը, որտեղ որ չի օգտագործվում ջուրը, խնդրեմ, այս հատվածը ինքը նորմալ է։ Հիմա որտեղ որ ջուրն է օգտագործվում, խնդրում եմ նայեք, ինչ է կատարվում։ Սաղակի սարսափելի է, մաքրման միջոցներով մաքրում ենք, հետո ինքը նորից նույն պատկերն է, եւ եթե հատկապես տաք ջուր ենք միացնում, ինքը սարսափելի հոտ է գալիս։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին վերջերս հարցրել էին, եթե պետությունը ազգայնացնում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, պատճառաբանելով, թե սպասարկման որակը վատն է, ինչու Վեոլյա ջրին նույնքերպ չի վերաբերում։ Պաշտոնյան պնդել էր, թե ջրամատակարարման հետ կապված բողոքները սեզոնային բնույթ են կրում, միաժամանակ ընդունել, որ դրանք ահագնանում են։ Փաստացի այսօրվա վթարը տեղի է ունեցել ամառվա 3 ամիսների խափանումներից հետո։ Կառավարությունում, սակայն, առայժմ միայն Վեոլյա ջրի դրական աշխատանքից են խոսում, պնդում, թե վերջին տարիներին ներդրումների արդյունքում ջրի կորուստները 80%-ից նվազել հասել են 55%-ի։ Հեցում միջդեռ հրապարակված վերջին 2023 թվականի աուդիտի համաձայն կորուստները գնահատվել էին 8%։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Այսօր Փարիզի դատարանը մեղավոր ճանաչեց և 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ 2007-ից 2012 թվականներին Ֆրանսիան ղեկավարած Սարկոզին մեղավոր ճանաչվեց Լիբիայի բռնապետ Մուամար Քադաֆիից իր նախագահական հաղթական ընտրարշավի համար անօրինական ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ Ըստ ֆրանսիական դատախազության, Քադաֆին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էր հատկացրել Սարկոզի 2007 թվականին ինտրարշավին, այն հույսով, որ դրա դիմաց պաշտոնական Փարիզը իր վարչակազմի հանդեպ ավելի դրական վերաբերմունք կորթեգրի, բայց հենց Սարկոզիի պաշտոնավարման տարիներին էր, որ արևմտյան պետությունները, այդ թվում Ֆրանսիան, ակտիվորեն լծվեցին Քադաֆիի տապալման գործին, ընդհուպ մինչև երկրի տարածքի ռմբակոծությունները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում արևմտյան մասները։
Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղավոր ճանաչեց հանցավոր դավադրության գործով, որով նա մեղադրվում է Լիբիայի նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆից միլիոնավոր եվրո ապօրինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ 70-ամյա նախկին նախագահ դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման պայմանական դատավճռով, ինչը ըստ Լոմոնտ Պարբերականի նշանակում է, որ նա դատարանում չի կալանավորվի, այլ կուղարկվի մեկ ամսյա կալանքի, որի թվականները որոշվեն առաջիկայում։ Դատավորը պաշտոնաթող նախագահին նաև պարտավորեցրել է 100 000 եվրոյի չափով տուգանք վճարել։ Սա Սարկոզի դեմ երրորդ քրեական գործն է, նախորդ գործերով ևս նա մեղավոր է ճանաչվել, սակայն խուսափել է բանտարկությունից։ Այսօրվա դատավճիռը բողոքարկելու դեպքում, ինչպես շեշտում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները, պատիժը կմնա անփոփոխ։ Այսպիսով Նիկոլա Սարկոզին կդառնա ժամանակակից Ֆրանսիայի պատմության մեջ առաջին նախագահ, որը կհայտնվի բանտում։
Je déférerai aux convocations de la justice.
Ես կհետևեմ դատարանի որոշումներին, եթե նրանք անպայման ցանկանում են, որ ես քնեմ բանտում, ես կքնեմ բանտում, բայց բարձր գլխով։
Je dormirai en prison. Mais la tête haute.
Դատավճիռը լսելուց հետո Ելիսեան պալատի ղեկավարը նաև պնդեց, ինքը անմեղ է, իրեն մեղադրում են արարքների համար, որոնք չի կատարել։
Ես անմեղ եմ, այս անարդարությունը սկանդալ է, ես ինձ մեղավոր չեմ համարի մի բանի համար, որը չեմ արել։
Տարիներով քննվող քրեական այս գործի հիմքում 2000-ականների իրադարձություններն են։ Մեղադրական կողմը պնդում է, որ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզի շտաբը ապօրինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում Սարկոզին իշխանության գալուց հետո հնգորյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել Փարիզում, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանա բացի Ելիսեան պալատի կողքին, ինչպես նաև աջակցել է Հյուսիսաֆրիկյան Հանրապետությանը միջազգային մեկուսացումից ազատվելու հարցում։ Ֆրանսիան 2007-ից 2012 թվականներին առաջնորդած Սարկոզի անվան հետ կապող քաղաքական ու կոռուպցիոն այս սկանդալը պայթեց 2011 թվականին, երբ լիբիական լրատվական գործակալությունը, ինչպես նաև անձամբ Քադաֆին, հայտարարեցին, որ Տրիպոլին գաղտնի կերպով միլիոնավոր եվրոներ է ուղել Սարկոզի 2007 թվականի նախընտրական քարոզարշավին։ Մեկ տարի անց ֆրանսիական մամուլի ձեռքում հայտնվեցին գաղտնի փաստաթղթեր, ըստ վնդումների լիբիական հետախուզության հուշագիրը, որն իրենից ներկայացնում էր 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորման պայմանագիր։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում այդ ժամանակ վերընտրվել պատրաստվող աջ կենտրոն ամետ առաջնորդ Սարկոզին փաստաթուղթը որակեց կեղծ և ինքը դատական գործընթաց նախաձեռնեց իրեն զրպարտելու մեղադրանքով, բայց դատարանն ի վերջո պնդեց, որ վիճահարույց փաստաթուղթը կասկածի տեղիք չի տալիս, այդպիսով հետաքննություն սկսելով երկրի նախկին նախագահի նկատմամբ։ Հետագայում հայտնվեցին պաշտոնյաններ, գործարարներ, որոնք սկսեցին մանրամասներ պատմել Փարիզ, Տրիպոլի կասկածելի շփումների մասին լիբանանյան ծագումով ֆրանսիացի մեծահարու Զիա Թաքիեդին, մասնավորապես հայտարարել է, որ ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքը անձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից ճամպրուկներով միլիոններ է բերել Փարիզ ու փոխանցել Սարկոզին ու նրա օգնականներին։
À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéa.
Directement.
Directement.
Comment?
À part des transferts bancaires et par du cash.
Պանորական ճամբարի երբեմնի ամենազդեցիկ քաղաքական առաջնորդի գործով այս դատավարությունը, ինչպես նկատում է ֆրանսիական մամուլը, լույս է սփռում Փարիզի և Տրիպոլիի միջև 2000-ականների հարաբերություններին բացահայտում գաղտնի բանակցությունները, որոնց շրջանակներում Լիբիայի երկարամյա բռնապետը փաստացի ֆրանսիական իշխանությունների օգնությամբ վերականգնեց դիվանագիտական կապերը Արևմուտքի հետ։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, ամռան Նիջևանում ինչու՞ չէ նաեւ ողջ Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց այստեղ գտնվող կարի արտադրամասերից մեկում աշխատող շուրջ 200 հնդիկների բողոքի ակցիան։ Միգրանտները բողոքում էին աշխատավարձերի ցածր լինելուց եւ ուշացումներից, նաեւ աշխատանքային անմարդկային որակվող պայմաններից։ Հնդիկների հուսահատության աստիճանը այնքան բարձր էր, որ նրանք նույնիսկ միջպետական ճանապարհ փակեցին, մի քանի ժամով կաթված արանելով երթևեկությունը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, սակայն Իջևանում աշխատող հնդիկների հուսահատ ակցիան արդյունք է տվել, նրանց խնդիրներին ուշադրություն են դարձրել տեսչական մարմինները եւ նույնիսկ դիմել են կոնկրետ գործողությունների։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Իջևանի կարի արտադրամասի հնդկաստանցի աշխատակիցների բողոքներն արդյունք են տվել։ Իջ Grand Textile Opt ընկերությունը բարձրացրել է նրանց աշխատավարձն ու ուշացումների համար տույժ է վճարել։ Աշխատանքի տեսչական մարմինն ստուգումներից հետո կարգադրագիր է ուղարկել ընկերությանը հնդկաստանի քաղաքացի աշխատակիցներին այս տարվա հունվարից մինչև հուլիս ամիսների աշխատավարձը սահմանված ժամկետից ուշ վճարելու համար յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար տուժանք վճարելու մասին։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են տեսչական մարմնից։ Ընկերությունը պարտավորվել է տուժը վճարել 30-օրյա ժամկետում։ Արտադրամասի տնօրեն Մհեր Միրզոյանն ասաց, ոչ միայն ուշացումների դիմաց է վճարել, այլև բարձրացրել է աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Նախկինում $400 պակաս էր, այժմ $450 է հասնում։
Իրանց պահանջած թիվն է համարյա, որ իրանք ուզում են ողջ աշխատում են։ Մի քիչ չափիծով էր, բայց այ վճարեցին մենք իրանց բարձրացրեցինք աշխատավարձը։ Չկա աշխատուր, իրանց հույսին են կոգիտ ազատ աշխատում։
Հիմա որևէ մեկը աշխատանքի չազատվեց այս ընթացքում դուք։
Ոչ մեկը չի ազատվել, ոչ մի ամս չի աշխատվել, ազատվել աշխատանքից մեկ ազատվել։ Այն չէ, որ մենք խոսքի դա պատճառով, որ իրանք միտինգ են կազմակերպել, իրանց ազատենք, չէ, անիմը ոչ ման չի ազատվել, աշխատում են բոլորը։
Մեկ ամիս առաջ օրեր շարունակ Իջևանում հնդկաստանցի աշխատակիցները գործադուլ էին անում, հայտարարելով, թե տնօրինությունն իրենց հասանելի 3 ամսվա աշխատավարձը չի վճարել, ավելին բարձրաձայնում էին անմարդկային վերաբերմունքի, անգամ զենքով սպառնալիքների մասին։ Մենք բոլորս ուզում ենք մեր աշխատավարձը եւ ուզում ենք վերադառնալ Հնդկաստան, սեփականատերը մեզ ստիպում է աշխատել ատրճանակի սպառնալիք տակ։ Մենք որևէ խնդիր չունենք հայերի հետ, նրանք բարի են, բայց մեզ պետք է մեր աշխատավարձը, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ Հնդկաստան։ Իրենց հրապարակած տեսանյութերում հայտարարում էին Իջևան աշխատելու եկած հնդկաստանցի բանվորները։ Տնորենն այսօր էլ շարունակում է հերքել այս մեղադրանքները, չի հայտնում ի վերջո որքան տույժ է վճարել ու քանի օրվա ուշացման մասին է խոսքը։
Աշխատավարձի 3 օր, 2 օր, 15% ամեն օր ուշացման համար մարդկանց վճարելու դրամային։
Իսկ արտադրամասի հնդիկ բանվորները թե իրենց գործադուլի օրերին ու թե դրանից հետո այդպես էլ չխոսեցին լրագրողների հետ։ Հնդկաստանի դեսպանությունից ևս մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, թեև հյուպատոսը եկել էր արտադրամաս հանդիպել տնօրենի ու աշխատողների հետ, բայց նա հեռացել էր առանց խոսք ասելու։ Այս արտադրամասը 375 աշխատող ունի, կեսից ավելին հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Տնօրեն Մհեր Միրզոյանը պնդում է, ընդառաջ է գնացել հնդիկ բանվորների պահանջներին, քանի որ եթե կորցներ նրանց, արտադրամասը մեծ կորուստներ կունենար։ Տեղացիները հրաժարվում են աշխատել այս պայմաններում, ավելին ըստ տնօրենի հայերը կարգ ու կանոն չեն սիրում։
Այս բանի դուրսը ազդվորեն ասում են 150,000 դրամ ու չեմ կարողանում հավաքարար ճարեմ, որ հավաքարար գա մաքրի։ Իտավոր տարեց կանայք են թոշակարով կանայք են գալիս են, դանդաղ են աշխատում։
Բա ինչու մեր հայ կանայք տղամարդիկ նաև չեն գալիս աշխատելու այդ։
Մեկ ամբուշին է չտուք դարի կանայց գաշխատի, հիմնականը մեր մոտ հայ ազգի մոտ շատ կայ ձեր բաներ, ես կրայոնների որ արդեն ձեր մնացել այդ ձեր բաներ, որ ամբուշիներ թուք չեն տալիս։
Չնայած ընկերության տնօրենի հերքումներին, մեկ ամիս առաջ իրավապահները բռնությունների մեղադրանքներով քրեական վարույթ էին հարուցել։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, թե ինչ կպարզի քննությունը դեռ վաղ է եզրակացնել։ Դատախազությունից մանրամասներ չեն հայտնում։ 2 տարի առաջ Իջևանի կարի այս արտադրամասում հնդկաստանի քաղաքացիների նկատմամբ աշխատանքային շահագործման հոդվածով էլ էր քրեական վարույթ հարուցվել, բայց այն կարճվել է, քանի որ բողոքող հնդիկները մեկնել են Հայաստանից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ձրագրի ավարտին էլ Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունների մասին այս շաբաթ Հայաստանում էր Եվրամիության պատվիրակությունը ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսի ղեկավարությամբ, ինչպես են զարգանում և ինչ հեռանկարներ կան Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում այս մասին, Եվրոպացի պաշտոնյայի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
We are really experiencing now a historical moment.
Խաղաղության հաստատումն Ադրբեջանի հետ պատմական պահ է Հայաստանի համար, կարծում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը, հավելելով, որ այդ քայլը նոր հնարավորություններ է ստեղծում նաև Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Սա միայն Հայաստանի մասին չէ, շեշտում է Կոսը, այլ ողջ տարածաշրջանի, քանի որ որքան հզոր է Հայաստանը, այնքան ավելի ուժեղ կարող են լինել տարածաշրջանում կապերը։
We should really seize this very historical moment.
Ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է միասին օգտագործենք այս պատմական պահը եւ բոլորս միասին կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Այս պատմական շրջանում Եվրամիությունն Հայաստանը տեսնում է իբրև կապող օղակ իր եւ կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս առումով Եվրամիությունը կոժանդակի, որ ստեղծվելիք այդ շղթայում Հայաստանի օղակն ամուր լինի։ Այդ ծրագրերից մեկը կոչվում է դիմակայունություն եւ աջ եւ դրանով մոտ 270 միլիոն եվրո է հատկացվելու Հայաստանին։ Իսկ մինչև կենտրոնական Ասիա հասնելու իրենց ծրագրերի իրագործման համար Եվրամիությունը նախատեսում է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրո հատկացնել զարգացնելու էներգետիկայի, առևտրի, ենթակառուցվածքների եւ թվային տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Այս հարցով ասած ակտիվորեն շփվում են ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի եւ հենց կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։
We want somehow to connect Europe with Central Asia.
Մենք ցանկանում ենք Եվրոպան կապել կենտրոնական Ասիայի հետ, իսկ դուք այստեղ միջնամասում եք, և սա պատմական պահ է հենց ձեր աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Երկրներն ու ժողովուրդները սովորաբար չեն կարող ընտրել աշխարհագրական դիրքը, բայց կարելի է ընտրել, թե ինչ անել այդ աշխարհագրական դիրքի հետ։ Եթե ավելի կոնկրետացնենք, մենք այժմ գտնվում ենք նախագծերի մշակման և քննարկման
գործընթացում։
Երբ խոսում էի ձեր կառավարության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև նախորդ օրերին Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ, առաջարկեցինք ստեղծել աշխատանքային խումբ, երեք երկրներ գումարած Եվրոպական Միություն, որտեղ կքննարկենք, թե որ նախագծերն են լավագույնը կապերը զարգացնելու և յուրաքանչյուր երկրում առանձին զարգացում ապահովելու համար։ Մարտակոսը շեշտում է, որ ենթակառուցվածքների ու փոխկապակցվածության այս օրակարգի դեպքում թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունն ավելի ուժեղ կդառնան եւ որ այս ծրագիրը կարեւոր է նաեւ Եվրոպայի համար։
Europe is also, you know, looking for new partners we can trust.
Եվրոպան եւս նոր վստահելի գործընկերներ է փնտրում եւ նոր ռեսուրսներ։ Աշխարհքաղաքականությունն այստեղ փոխվել է եւ փոխկապակցման այս օրակարգն այժմ իրագործվում է ոչ թե Հայաստանի հյուսիսով, այլ հարավով։
Armenia, but south.
Եվ մենք ցանկանում ենք ավելի շատ ներդրումներ անել։ 3 միլիարդ եվրոյի բյուջեն, որի մասին խոսում էի, մինչև 2027 թվականի ավարտի հաշվարկով է, դրանից հետո եւս նոր հսկայական հնարավորություններ կլինեն։ Բայց ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը Եվրամիության անդամակցության հարցում, որոնք են Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերներն այդ ճանապարհին եւ որքանով է դա իրատեսական մի փուլում, երբ Եվրամիության ընդլայնմանը Դաշինքի անդամներից ոչ բոլորն են համաձայն։ Այս հարցին ի պատասխան Մարտակոսն ասում է, Եվրամիության 27 երկրներից 23-ը ընդլայնման կողմնակիցն է, իսկ վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Եվրամիության բնակչության 56%-ը կողմ է ընդարձակմանը։ Տարիներ առաջ այդ թիվը ավելի փոքր էր։ Իրավիճակն այս հարցում արագ է փոխվում եւ անգամ նախորդ դեկտեմբերի համեմատությամբ հիմա լրիվ այլ վիճակ է, ասում է Կոսը։ Ուկրաինայում հակառակը պատերազմը դադարելու միտում դեռ ցույց չի տալիս։ Առաջին անգամ Եվրամիությունը քննարկում է ընդարձակման ծրագիրը պատերազմի մեջ գտնվող երկրի հետ։ Եվ պատմության մեջ առաջին անգամ այս ընդլայնման գործընթացը տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ, այսպես ասենք, արտաքին խաթարող ուժերը ցանկանում են կանգնեցնել մեզ։ Բայց մենք թույլ չենք տա։ Ինչու՞, որովհետև Եվրոպան խաղաղության նախագիծ է, և ընդլայնումը Եվրամիության ամենակարևոր արտաքին քաղաքական ուղղությունն է, որը կարող է մեզ հնարավորություն տալ խաղաղություն ունենալ։ Բայց խաղաղություն հնարավոր չէ առանց անվտանգության, շեշտում է Կոսը։ Ռուսաստանի հնարավոր բացասական արձագանքի մասին հարցին անդրադառնալով Մարթա Կոսն ասում է, որոշակի մրցակցություն կա ռուսական և եվրոպական ուղիների միջև, բայց եթե Եվրամիությունը շահագրգռված է տեսնել ուժեղ կայուն անկախ ժողովրդավար գործընկեր, ապա Ռուսաստանը հակառակ է, ինչու՞, որ կարողանա վերահսկել։
Why? Because then it is not possible to control it.
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարների մասին խոսելով Եվրամիության ընդարձակման հանձնակատարն ասաց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում իր ճակատագիրը, եւ ինքն ուրախ է, որ Հայաստանում դեպի Եվրամիություն խորհրդանշական քայլ է կատարվել օրենքի ընդունման տեսքով։
The clear wish of the Armenian people expressed in
Հայ ժողովրդի հստակ կամ արտահայտումը արտացոլված հատուկ օրենքում չափազանց ոգևորիչ եւ շատ կարեւոր խորհրդանշական քայլ է։ Ինչպես արդեն սկզբում ասացի, յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում իր սեփական ուղին, եւ շնորհավորում եմ ձեզ այս քաջության համար ընտրելու եվրոպական հեռանկարը։
To choose the European perspective.
Եվրամիությանն ավելի ու ավելի մոտենալու գործընթացը շատ բարդ եւ պահանջկոտ է եւ ներառում է նաեւ բոլոր անդամ պետություններին։ Սա նշանակում է, որ բոլոր անդամ պետությունները պետք է համաձայնեն ձեր ապագա անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Այսինքն, երբ դուք պատրաստ լինեք, այդ ժամանակ կկարողանաք առաջ շարժվել, եւ սա նաեւ մեր պատասխանատվությունն է՝ օգնել ձեզ պատրաստվել այդ խիստ եւ երկար գործընթացին, համապատասխանեցնել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք կարողանաք քայլել եվրոպական ճանապարհով։
This is now our responsibility.
Մարթա Կոսն ասում է, Վրաստանի հետ ընթացը Եվրամիության հետ հարաբերություններում ուղղակիորեն չի կարող ազդել Հայաստանի վրա։
Developments in Georgia cannot have a direct effect on Armenians.
Ինչ վերաբերում է Երևան-Բրյուսել հարաբերություններին, Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարն ասաց, Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, որքան հիմա։
Our relations are closer than ever. We are building on the
Մենք մեր հարաբերությունները կառուցում ենք գործընկերության համաձայնագրի հիման վրա եւ շուտով կունենանք նոր գործընկերության օրակարգը, որի վրա աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։
Then we have started, as you know, last year the visa liberalization process.
Ինչպես գիտեք, անցած տարի նաեւ սկսել ենք վիզաների ազատականացման գործընթացը, եւ սա շատ ավելին է, քան պարզապես այն, որ հայաստանի քաղաքացիները մուտք կունենան եվրոպական միություն։ Սա տվյալների եւ սահմանների կառավարման մասին է, վերահսկողության, թե ով է մտնում Հայաստան եւ ով է դուրս գալիս, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել այս հարցում։
If I simplify, who is coming to Armenia, who is going out?
Մեր հաջող համագործակցության երրորդ սյունը ընդհանուր առմամբ 270 միլիոնի աճ եւ դիմադրողականություն ծրագիրն է։ Մարթա Կոսը Հայաստանից առաջ այցելել էր Ադրբեջան, եղել Բաքվում եւ Աղդամում։ Արդյոք ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել է Արցախից տեղահանվածների վերադարձի հարցը, որը բարձրացվել էր ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևում։ Հանձնակատարն ասաց, այդ հարցը չի քննարկել Ալիևի հետ։
No, we didn't discuss this.
Ինքն այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ տեսնելու, թե այնտեղ ինչպես է ականազերծման ծրագիրն ընթանում, իսկ Արցախցի փախստականների Հայաստանում ինտեգրման հարցը քննարկել է այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
This reconciliation cannot be imposed from the outside. It can come from the inside.
Հաշտեցումը չի կարող պարտադրվել դրսից, այն կարող է գալ միայն ներսից։ Ձեր փախստականներին օգնելը, որ երկրի այս մասում հաստատվեն, այժմ ամենակարևորն է, եւ հույս ունեմ, մենք նաեւ ապագայում կօգնենք։
It's now the most important part and I hope that we will be also helping in the future.
Մարթա Կոսը հիշեցրեց Եվրամիության ստեղծման պատմությունը, թե ինչպես երկրորդ համաշխարհայինից հետո նախկին թշնամիները սկսեցին համագործակցել հենց տնտեսական հարցերում, ածխի և պողպատի ոլորտում, ինչը հետագայում հանգեցրեց արդեն մեկ միության։ Նման մի բան ասած կարող է այս տարածաշրջանում էլ տեղի ունենալ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։